Areena.
Tervehdys. Tänään aiheena on asia, joka ei kuulu ihan jokapäiväisen kahvipöytäkeskustelun aiheeksi, vaikka se onkin yksi elämäämme vahvimmin vaikuttava fakta, nimittäin kuolema. Lääkäri Anneli Vainio, sä kirjoitat kohtaamattomuuskirjassasi erään muiston, kun olit 10-vuotias ja koit itse asiassa jo silloin tilanteen, jossa tunsit suunnatonta kuoleman pelkoa.
Joo, olin 10-vuotias ja kerrostalomme oli merenrannassa ja rantaan oli tuotu venelaitureilta kaikki veneet kumolleen ja niiden päälle oli satanut. Ne oli vierivieressä kumollaan ja niiden päälle oli satanut paksukerros lunta. Ja me lapset hypeltiin, meitä oli paljon siinä, niin hypeltiin niiden veneiden päällä ja olin viimeisenä rivissä. Ja sitten lipsahdin sieltä kahden veneen välistä yhden veneen alle. Ja siellä alla olikin jääkerros, joka vietti sinne alaspäin ja mä en päässyt millään kiipeämään sieltä pois. Ja mä huusin apua ja mun huutoni hukkui sinne lumeen, koska mä en kuullut enää niiden lastenkaan melskaamista. Ja tämä kesti ehkä semmoisen 10 minuuttia, kun mä yritin ryömiä sieltä vapauteen. Ja mä olin aivan varma, että kukaan ei kuule mun huutoa, kukaan ei huomaa, että mä puutun. Ja tulee pimeä ja mä jään sinne veneen alle ja jäädyn sinne. Et se oli semmoinen ihan selkeä kuoleman kauhun kokemus 10-vuotiaana.
Siitä jäi semmoinen pelko.
Ja vaikka nyt ajatellen, niin varmaan vaaraa ei sillä lailla ollut. En ollut hukkumassa veteen hyvin nopeasti eikä mitään semmoista.
Mutta kuitenkin, että se oli semmoinen välähdyksen kaltainen kokemus siitä kuoleman kauhusta. Ja sitten kun sä olit 13-vuotias, niin sä jouduit sairaalaan keuhkokuumeen takia ja kirjoitit näin, että pelkäsin silloinkin kuolemaa vauhkona tolkuttomasti ja avuttomasti. Mutta sulla oli myös semmoinen mielenkiintoinen kokemus, joka harvinainen noin nuorelle ihmiselle, 13-vuotiaalle, että tapasit siellä sairaalassa parikymppisen Eerikin, joka oli tekemässä kuolemaa ja vietit hänen kanssaan kuukauden päivät, olit hänen seuranaan. Niin millainen kokemus se on ollut sulle?
Sitä on kauhean vaikea jälkeenpäin määritellä, että millä tavalla hänestä tuli niin merkityksellinen mulle. Sen takia, että mä en muista, että mä olisin ollut mitenkään rakastunut häneen. Hän ei päässyt enää liikkumaan, hän sairasti jotain neurologista etenevää sairautta, oli armeijan jälkeen sairastunut. Ja hän oli ainoa nuori henkilö siellä. Se oli tämmöinen pitkäaikaissairaala, jossa oli vanhuksia muissa sängyissä. Hän oli yhden hengen huoneessa siellä, niin mä vietin hänen kanssaan päivät. Sairaanhoitajat tiesi, että mut löytää sieltä. Ja me kuunneltiin Sveriges Melodiradio Tiuitop siellä hänen kanssaan. Ja mä en muista, että me oltaisiin puhuttu kuolemasta mitään, mutta mä tiesin ja hän itsekin tiesi, että hän tulee kuolemaan. Niin kuin sitten kävikin, hän kuoli 3 kuukauden kuluttua.
Muistaaksä, mitä nuoren ihmisen mielessä silloin kävi, kun sä tiesit, että tämä ihminen kuolee pian?
Varmaankin niin, että mä olin tyytyväinen, että mä en itse ollut siinä tilanteessa. Ja samalla kun mun omat luokkakaverit kävi siellä melskaamassa, katsomassa mua, niin mua se rasitti lähinnä. Mä en ollut siinä tilanteessa, että mä olisin lähtenyt mesomaan heidän kanssaan. Jollain tavalla se vaikutti, mutta hirveän vaikea. Niitä muistoja on eritellä. Mä muistan ihan selvästi hänen kasvot ja hän antoi mulle valokuvaansa sotilaspuvussa. Se on jollain niin kuin semmoisella määrittelemättömällä tavalla hyvin merkityksellinen aika ollut se kuukausi siellä. Sitten mä paranin, toivuin ja lähdin takaisin kouluun.
Varmasti se vaikutti, koska sinusta tuli sitten myös saattohoidon asiantuntija ja olet mun mielestä Terhokodin ensimmäinen johtaja ollut. Miranda Koskinen, mitä sä muistat lapsena ajatelleesi kuolemasta?
Varmaan en konkreettisesti tietenkään hirveästi mitään. Oli varmaan siinä illuusiossa, missä moni meistä on aika pitkääkin, että siinä haavoittumattomuuden, kuolemattomuuden illuusiossa, että ei mulle tai mun läheisille voi tapahtua mitään. Ehkä se on, että mä muistan, että mä olin aika semmoinen huolehtivainen ja huolestuneisuuteen taipuvainen, että enemmän oli sellaisia erilaisia pelkoja, mitä oli, mutta että ei varmaan tällaista kuoleman kauhun, kuoleman lähellä olon kokemusta kokemusta sillä tavalla ole ollut.
No Miranda Koskinen, sä oot ammatiltasi psykologi. Miten kuolema liittyy sun nykyiseen työhösi?
Joo, no tosi konkreettisesti liittyy. Että aikaisemmin olin tuolla ihan saattohoidon puolella palliatiivista ja saattohoitopotilaiden kanssa siellä kehittämässä sitä psykologin työnkuvaa sinne sairaalaan. Ja nyt sitten mä oon tuolla HUSissa syöpäkeskuksen psykososiaalisen tuen yksikössä, missä sitten ihmiset on siitä, että saavat jonkinlaisen vakavan sairauden diagnoosin aina sinne palliatiiviseen hoitoon asti. Ja kuolema tavallaan istuu aina siellä huoneessa ja sitä sitten mietitään, että millä tavalla sitä lähestytään ja tarvitseeko ja kannattaako sitä lähestyä. Ja aikaisemmin tosiaan ajattelin, että kuolema vaan istuu siellä niin kuin potilas vastaanottohuoneessa, mutta ehkä se istuu niin kuin ihan olkapäällä kaikkien elämässä koko ajan, mutta että me sitten vaan ehkä kuvitellaan tiettyjä tilanteita, missä se on lähempänä ja tietysti niin kuin siellä sitten se on monta kertaa paljon lähempänä ja todennäköisempi kuin ihmisille, jotka ei ole sairastuneita.
Etukäteen kun puhuttiin, niin Miranda, sä sanoit mielenkiintoisesti, että sun mielestä kuolema ei ole enää tabuaihe. Eli siitä kyllä julkisuudessakin puhutaan paljon, mutta sitten taas toisaalta kerroit, että kun sä kerrot ihmisille, että sä teet kuolevien ihmisten kanssa työtä, niin monella tulee semmoinen vähän niin kuin kavahdus taaksepäin, että se onkin sellainen aihe, jota ei ole helppo kohdata.
Niin, ja se on, että just jos tabu on kiellettyä jotain pyhää, mistä ei saisi puhua, niin ja aina kuolema on varmasti ollut vaikea, hankala aihe ja eri aikoina suhtauduttu eri tavoin vältellen tai romantisoiden tai piilottaen tai jotain muuta, mutta että kyllä mä ajattelen, että tälle niin kuin ajalle on ehkä nyt se semmoinen tyypillistä, että pikemminkin, että mennään kohti ja nostetaan esiin ja vähän semmoinen niin kuin terapiakulttuuri on tullut niin kuin kuolemankin äärelle, että on hyvä niin kuin jotenkin puhua siitä ja jäsentää ja käsitellä ja varmasti se osin näin onkin, mutta että se on myös ymmärrettävä ja ok, että se on vaikea aihe, että siitä kellään ei tiettävästi ole kokemusta ja se meidän niin kuin ajatukset siitä on mielikuvia ja jotain omakohtaisia kokemuksia itsen omalla kohdalla tai läheisellä ja perustuu niin kuin ajatuksiin, mielikuviin, fantasioihin ja sitä kautta niin, että jotenkin ehkä se ajatus nyt, että se niin kuin ylinormalisointi ja yli tavallaan niin kuin vaatimus siitä, että pitäisi osata ja voida puhua ja käsitellä hienosti ja siihenkin on tullut vähän semmoinen niin kuin medikalisoitunut jotenkin säie, että millä tavalla sitten kohtaat oikein ja käsittelet niin kuin niin ja usein se sitten perustuu just vähän semmoiseen, että niinku keskustellen ja tunteita käsitellen tietyllä tavalla, niin mä ajattelen, että se on kaukana siitä tabusta, mitä ehkä aikaisemmin oltiin ja just sitten ne semmoiset, että muut toistelee usein, kun tavataan, että vaikea aihe tai sitten toisaalta, että kuolemahan on normaali asia, osa elämää. Että sitä toistellaan paljon ja se musta varmaan kuvastaa sitä, että niin se tavallaan on, mutta me ollaan niin unohdettu se, että se on vähän niin kuin, mä ajattelen tänä päivänä niin kuin ongelma. Tai jotenkin, joka tulisi ratkaista.
Väärin kuoltu.
Voikin kuolla väärin tai kohdata väärin tai läheisenä epäonnistua, jos ei ole vaikka pyytänyt jotain tiettyä ammattilaista sinne. Että kyllä se varmaan se ongelmakeskeisyys on niin kuin yksi tämän ajan niin kuin aika iso asia. Että se hallinnan jotenkin illuusio on tullut meillä niin isoksi ja voimakkaaksi. Että siitä on tullut semmoinen niin kuin jotenkin, että saatetaan elää tosi pitkään ihan onnekkaastikin ja hyvin siinä tavallaan turvassa ja yhteiskunta on pois pyyhkinyt niitä niin kuin aikaisemmin niin kuin asioita, mitkä sitten muistutti siitä kuolemasta ja että se arkisuus on tavallaan kadonnut siitä, mutta sitten se on vähän niin kuin tyrmäys, mitä vanhemmaksi tulee, että kun sit se hallinnan tunne luo vähän semmoisen illuusion, että ehkä mä säästynkin tältä, ehkä tämä ei koskekaan mua, niin sitten tuleekin, että hetkinen. Että mäkin kuolen. Että se kuvastaa myös sitä luonnosta vähän niin kuin irtautumista, että 80-vuotiaan ihmisen kuolema on niin kuin semmoinen, että eihän tässä ollut mitään järkeä elää, kun mä kuolen. Niin tässä on niin kuin aika paljon semmoisia asioita, jotka vaikuttaa, että ongelma, joka täytyisi ratkaista, että täytyisi voida hallita.
Lääketiede on varmaan aika iso syyllinen tähän ja toisaalta lääkärit tunnollisina ihmisinä, niin tekee vaan se, mitä yhteiskunta pyytää tekemään, eli parattamaan kaikki sairaat, ettei kenenkään tarvittisi kärsiä ja kuolla.
Niinpä.
Ja se on niinku ihan legitiimi tehtävä ja sitten kuitenkin se sisältää myöskin semmoista ajattelun valtaa ja just mitä sanoit tästä problematisoinnista, että kuolemasta tehdään ongelma. Viime lauantaina kuuntelin THL:n pääjohtajaa haastattelua, niin sekä haastattelija että pääjohtaja piti suurena ongelmana sitä, että monisairaat sairaalassa pitkään olleet yli 90-vuotiaat kuolee koronaan. Ja tuli mieleen, että mitä me sitten odotetaan? Miten me nyt sitten oikein ratkaistaan tämä juttu? Että ei kukaan monisairas 90-vuotias ei saa kuolla edes koronaan. Mihin sinne saa kuolla sitten?
Niin,
vanhuuteen ei ole saanut kuolla enää moneen kymmenen vuoteen, koska tämä vanhuuden rainaisuus ei ole diagnoosi.
Niinpä.
Pitää olla diagnoosi lausunnossa tai siis kuolintodistuksessa, niin siihen pitää sitten kehittää jotain muuta.
Niinpä. Et ne ihanat asiat, upeat asiat, mitä lääketiede mahdollistaa ja on luonut, niin se on luonut myös sit sen ilmiön siitä, että ihminen voi olla vakavasti sairas monta vuotta. Se on aika, niin kuin, siihen tulee aika erilaiset tavallaan niin kuin ajatukset ja tunteet ihmiselle itselleen käsiteltäväksi ja läheisille, että miten suhtautua siihen, että todella tietää.
Ja voi toivoa pääsevänsä pois, mutta se ei ole jotenkin sopivaa sitä sanoa, että jos mä kysyin pitkäaikaissairaalassa, jossa olin töissä, niin kysyin hoitajilta ja lähihoitajilta, että kun ihminen sanoi, että joutaisin jo kuolemaan, niin mitä te vastaatte, niin he sanoi, että me sanotaan, että no, eihän nyt toki, että ei vielä pitkiin aikoihin. Ja usein, kun sitten tämmöisessä kunnon huononemistilanteessa jouduin tekemään päätöksiä, niin tein semmoisen päätöksen, että en lähde piipua autolla retuuttamaan mihinkään tämmöistä vanhaa kuolevaa ihmistä, vaan kutsun omaiset paikalle ja kysyn sitten ensimmäisenä, että kuinka kauan tämä ihminen on täällä ollut. No 6 vuotta. Teki mieli kysyä, että haluatteko vielä 6 samanlaista vuotta. Tai sitten kysyn usein, että minkälainen hän oli, jos ei hän itse pysty enää puhumaan, niin minkälainen hän oli terveinä päivinä, minkälainen äiti, minkälainen isä, mitä hän olisi itse mahdollisesti toivonut tehtävän tässä tilanteessa. Että ne tavallaan ne keskustelun avaukset tämmöisessä tilanteessa, jota oikeastaan kuuluisi jokaisella ensiapupoliklinikalla monisairaille, iäkkäille, kotonaan taas kerran kaatuneille tehdä, on just ne, että mitä itse ajattelee tilanteesta. Kun meitä pelottaa itseämme lääkäreinä niin paljon, että me vaan sanotaan, nyt me tehdään näin ja nyt me määrätään tämä ja nyt hoidetaan noin ja ei hätää.
Niinpä. Sä oot Anneli Vainio tehnyt pitkän uran anestesiologian erikoislääkärinä ja sitten kivunhoidon ja tosiaan saattohoidon asiantuntijana, mutta jos ajatellaan anestesiologia, niin hänethän kutsutaan ensiapuun esimerkiksi silloin, kun potilaan sydän on pysähtynyt tai on tapahtunut onnettomuus, sairaus, on leikkaus, jossa on kysymys elämästä ja kuolemasta. Ja
96-vuotias sydänpysähdys tulee Kirkkonummelta. Sitten elvytetään.
Niin onko se ollut sulle jonkinlaista halua hallita sitä?
Varmaan se liittyy tähän samaan lapsuuden kokemuksen jatkumoon ja siihen, tavallaan siihen niin kuin tämmöisen asian tarkasteluun ja jonkunlaisen ratkaisun etsimiseen siihen, että itsekin kuolee. Ja itse, vaikka mä siellä ammattilaisena terhokodissa, meillä oli vähän alle 200 kuolemaa vuodessa ja mä olin ainoa lääkäri silloin, niin toisin sanoen joka aamu melkein oli odottamassa kahvipöydässä perhe, jonka läheinen oli kuollut ja he halusi kertoa, miten se meni. Niin vaikka se silloin oli jotenkin semmoinen, juu kaikkihan kuolee, niin se ei silloin koskenut mua vielä. Mä olin silloin alle 40-vuotias. Et se rupesi koskemaan mua vasta sitten, kun mun oma äitini teki kuolemaa. Ja silloin mä jouduin tavallaan taas miettimään sitä ratkaisua, että mitä mä teen, kun mä makaan siellä liikuntakyvyttömänä tai muuten avuttomana sängyn pohjassa ja aika vaan kuluu. Että se semmoinen ravistuneen veneen pohjalla liejussa makaaminen oli se mielikuva, joka mulla oli.
Eli se itse kuolemisen prosessi olikin
se. Lähinnä ja vielä enemmän nykyään, kun tietää vähän sen, miten se nykyään niin kuin käy tuolla.
Niin, aivan. Sä oot tästä kirjoittanutkin paljon, että juuri mitä sanoitkin äsken, että lääkärit saattavat puhua yli 90-vuotiaan monisairaan ihmisen kohdalla kuoleman riskistä ja teetetään vielä monenlaisia hoitotoimenpiteitä ja ei ikään kuin voida antaa periksi.
Joka kolmas viikko kaikki labrat.
Aivan, että se ei välttämättä enää niin kuin kohenna sen ihmisen elämää. Ja sä oot kirjoittanut näin, että elämää pitkitetään, koska kuolemasta ei ole koskaan puhuttu vanhuksen kanssa silloin, kun hän vielä pystyi puhumaan. Että keskustelu ennusteesta ja potilaan toiveista sairauden edetessä ja kuoleman lähestyessä jää usein käymättä, vaikka se kuolema olisi itse asiassa hyvin todennäköinen, kun ihminen saapuu sinne
laitokseen. No ainakin tuossa ikäluokassa.
Ja mistä tämä johtuu, että sitä ei käy?
Mä uskon, että se johtuu juuri tästä meidän tehtävänannosta lääkäreinä. Siis mä puhun tässä, että se siellä juuri pitkäaikaissairaalassa, kun sitten kutsuin läheiset paikalle ja muutenkin, kun tapasin heitä siellä osastoilla, niin he sanoivat, että mä olen ensimmäinen ihminen, joka kysyy heiltä, että mitä he toivoisi tämmöisessä tilanteessa, mitä hän ajattelee niin kuin tulevaisuudesta ja lähikuukausista ja vuosista ja näistä. Että se ei vaan tule. Me puhutaan aina diagnooseista ja taudeista ja lääkityksistä ja annoksista. Ja samoin siinä väitöskirjassa, jossa saattokodin potilailta kysyttiin.
Maija Buttersin.
Joo, niin he ei identifioituneet kuoleviksi edes saattokodissa.
Aivan.
Vaan puhuttiin lääketieteellisiin termein. Se on se meidän pakopaikka nykyään.
Niin, vaikka joskus annetaan ymmärtää, että sitten kun ihminen sairastuu vakavasti, niin sitten hän on jotenkin seestynyt, hyväksynyt, jalostunut. Häneltä saattaa tulla vaikka mitä elämän viisauksia, mutta sä oot Miranda Koskinen myös puhunut siitä, että se totuus voi olla hyvinkin toisenlainen, että ihminen voi olla hyvinkin hätääntynyt ja ne kysymykset, mitä silloin miettii, niin on kaikkea muuta kuin jotakin hyvin syvällistä eksistentiaalista asiaa.
Niin, mä ajattelen, että se on yksi tapa niin kuin luoda mielikuvia siitä kuolemasta ja lähestyä sitä sillä tavalla itse ehkä helpommin, että sitä harmonisoidaan ja siihen luodaan semmoisia niin kuin tavallaan uskomuksia ja ajatuksia, mutta että puhuttaisiin, pidetään kädestä kiinni ja kohdataan ja sovitaan riidat ja näin tapahtuisi, mutta että oman kokemuksen mukaan se, mä ajattelen, että se, että voidaan niin kuin puhua jostain muusta kuin selviytymisestä ja kivusta, niin vaatii semmoista turvallisuuden tunnetta ja semmoista rauhaa. Ja se on usein tänä päivänä vähän niin kuin kadoksissa erinäisistä syistä justikin ehkä, että kukaan ei ole maininnut, että tässä, että se pitää vähän niin kuin aistia sieltä lääkärin sanojen takaa, että mikä se tilanne on tai äkillisistä siirroista tai mistä tahansa muusta, että sitä turvallisuuden tunnetta ei ole, niin silloin sitä sellaista jalostunuttakaan keskustelua ei sitten käydä. Ja myöskin, että ehkä läheiset ei ole valmiita, ei oteta esiin, ei anneta lupaa sille keskustelulle ja ei se kuolemanläheisyys ihmistä millään tavalla muuta. Sehän pikemminkin palauttaa aika lailla meidät reagoimaan ihan samalla tavalla kuin me ollaan aikaisemminkin reagoitu, että asiat ja semmoinen niin kuin kypsyminenhän tapahtuu niin kuin semmoisen pureksimisen reflektoinnin kautta, että voi vähän miettiä, että mitä tässä tapahtuu ja miksi tässä tapahtuu ja sellaiselle pitäisi olla niin kuin turvallisuutta ja aikaa ja tilaa ja sitä tänä päivänä ei samalla tavalla ole. Ja sitten, että myöskin se ajatus, että ihmisten täytyisi puhua siitä kuolemasta tai muusta, niin sekin on semmoinen vaatimus, mutta se ei tosiaan onnistu ennen kuin ne tavallaan on semmoinen niin kuin hyvä ja turvallinen olo itsensä kanssa. Ja tuli vielä tähän niin kuin lääketiede-asia niin kuin jotenkin, että mä ajattelen, että varmaan niin kuin lääketieteessä niin kuin tosi vahvasti se hallinnan illuusio on ihan sen niin kuin valan kautta ja sitten sen, niin kuin, sen medikalisaation jotenkin kautta, että et jollain tavalla niin kuin se illuusio, tai että on varmaan aika vaikeakin lääkärinä sitten jotenkin sitä sanoa, että potilas ei paranekaan, tai että mitä sitten niin kuin riittämättömyyden tunnetta tai muuta se herättää, ja sitten kun on niin kiire, ja varmaan koulutuksessakaan en tiedä kuinka paljon sitten siihen just niin kuin vuorovaikutustaitoihin ja semmoiseen, että miten tunteet tarttuu ja millä tavalla niin kuin kohdata tai ja näin, niin eikä sellaiseen ole niin kuin aikaakaan.
Nykyään lääketieteen, luulen, että kaikissa tiedekunnissa kuuluu vuorovaikutuskoulutus okay, siihen. Joo. Ja se on ihan todella niin kuin pitkälle vietyä sillä lailla, joo, että kohtaamiset videoidaan ja niitä analysoidaan jälkeenpäin ja keskustellaan, miten voisi. Ja jollain tavalla tuntuu, että kun tämä kuolema ole tästä harvinaiseksi muuttunut, että yksi nuppia kohti se on edelleenkin, niin ehkä siitä pitäisi nimenomaan tätä keskustelua harjoitella pikkusen, että tietäisi vähän niitä sanoja. Että sitten kun sitä joutuu niitä käsittelemään niitä asioita, niin ei ne niin kummallisia ne ole. Ne on justiin semmoisia, että millainen ihminen sä oot ja miten sä oot niin kun ajatellut tämän asian itse.
Niinpä. Ja useinhan se on myös, että ei potilaatkaan halua kuulla tai torjuvat sen aiheen tai ei ole millään tavalla niin kuin kysy sitä. Että samalla tavalla potilaat, niin kuin lääkäritkin sit myös omaksuu sitä, mikä se on se niin kuin ajatus siitä, että mistä saa puhua ja mistä ei. Ja sitten toteuttaa sitä siinä niin kuin arjessaan. Että se on ihan niin kuin molemmin puolista, että mehän ollaan, me ajatellaan sitä, mitä meidän yhteiskunnan niin kuin tavallaan tuottaa ja sisäistetään sitä siitä diskurssista, että käy tavallaan järkeen kyllä.
Ja yhtä aikaa ihmiset rakastaa kuolemaa filmeissä. Kaikkia niin. Ihmisiä lävistetään ja ammutaan niin. Ja poltetaan ja niin. Hukutetaan ja kuristetaan ja tehdään kaiken aikaa. Ja ihmiset haluaa sitä lisää ja lisää. Niin. Ja sitten semmoinen vanhan ihmisen normaali kuolema on niin kauhistuttava asia. Se on niin. outo niin. juttu.
Niin aika semmoinen väkivaltainenkin kuvasto jotenkin tuntuu, että on niin kuin just, että valtavasti me altistutaan niin kuin kuolemalle niin kuin median kautta. Ja sitten toisaalta musta tuntuu, että jotenkin vakava sairaus ja kuolema on just semmoinen niin kuin moderni tragedia, semmoinen yllättävä asia. Että jos aikaisemmin uutisoitiin, että merkittävä yhteiskunnallinen henkilö kuolee, niin tänä päivänä niin kuin että uutiskynnys aika vähästäkin jonkun sairastumisesta tai kuolemasta niin kuin katoaa. Et, ja tietysti medialla on siihen syynsä ja tehdään rahaa, mutta et just se semmoinen vähän niin kuin mässäilevä yllätyksellisyys ja sillä sitten ehkä sit siihen perään heti, että kun vähennät suolan käyttöä tai syöt enemmän parsakaalia tai alkoholia, niin sitten näin ei tavallaan ikään kuin tapahdu. Niin kyllähän se sitten, että se on niin anomalistista se kuoleminen, että se on vaan joskus jollakin ja sitten, että miten mä voisin omalla kohdalla sen ehkäistä. Niin onhan tämä aika ristiriitaista, että yritä siinä nyt sit yksilönä jotenkin muodostaa jotain suhdetta.
Väärin syöty
ja sitähän se sitten on, että se suuttumus ja semmoinen pettymys siitä, että mä elin näin pitkään ja mä tein nämä kaikki ja siltikin tämä tuli, niin sitten sille löytyy usein joku lääkäri tai joku, joka ei silloin katsonut tarkasti jotain kuvia tai itse sitä tai tätä, niin sitten se semmoinen vähän niin kuin syyllistävä, että mikä se on sitten, että missä määrin yhteiskunta, että sitten mennään tosi just, että kun manipuloidaan niitä niin kuin luonnollisia prosesseja ja ihmisten niin kuin terveyttä, niin sitten joudutaan tekemään eettisiä päätöksiä, että kenelle tavallaan annetaan ja kenelle ei. Että nehän sitten, ne on sitten niitä kysymyksiä.
Varmasti tämä niin kuin hoitojen kalleus ja terveydenhuoltosysteemin tilanne niin osittain varmasti myöskin johtuu siitä, että nykyiset viimeisimmät lääketieteelliset keinot on kalliita ja niitä myöskin erittäin aktiivisesti lobbataan ja mainostetaan lääkäreille. Ei kukaan kauhean monta vuotta vanhalla magneettikoneella mitään enää tee. Ja sitten samanaikaisesti niin lobbataan niin kuin sitä ajatusta, että kun vielä vaan vähän enemmän rakennetaan rakennuksia ja käytetään rahaa tutkimukseen, niin sitten ei kenenkään tarvitse kuolla niin, tähänkään tautiin niin, ollenkaan. Niin. Että siinä on erittäin isot teolliset intressit kyllä, takana. Kyllä. Ja jos katsoo, mä oon itse ollut 70-luvulla jo, niin tuolla nykyisen HUSin pihassa, joka oli kallio, ja aamutakkiset potilaat käveli aamutohveleissaan siellä pitkin kallioita kesällä ja istui puiston penkille istumaan, niin ei kyllä enää ihan siltä näyty. Kauheat on satsaukset ja sitten yksinäisyyttä, ihmisarvon menetystä, masennusta kohdataan sitten kuitenkin siellä potilaspuolella.
Isot satsaukset ja sitten tuntuu, että ihminen kuitenkin jää yksin.
Se on just sitä kohtaamattomuutta.
Kaiken keskellä. No, lääkäri Anneli Vainio ja psykologi Miranda Koskinen. Mitä te sanotte sitten siitä, että nyt me ollaan vähän puhuttu, että on vakavasti sairastunut ja on siellä laitoksessa ja miten lääkärit kieltäytyvät hyväksymästä kuolemaa ja näin. Mutta entä sitten, jos ihminen on vielä ihan hyvissä voimissa ja terve, niin pitääkö teidän mielestä tai kannattaako sitten kuolemasta ottaa esille läheistensä kanssa ja jos niin, mitä siitä pitäisi puhua etukäteen?
Hoitotahto ja edunvalvonnan valtuutus.
Kaksi paperia.
Ja hoitotahto lyhyemmässä muodossaan sisältää yhden ainoan lauseen, että jos näyttää siltä, että tilanteeni ei tule paranemaan niin, että niin kuin vielä paranisin yleensä, niin kieltäydyn kaikesta pitkälle menevästä lääketieteellisestä hoidosta. Toisin sanoen hengityskoneet, elvytys, tämmöiset, että ne estetään. Ei se puhu mitään antibioottihoidosta suonen sisäisestä, eikä se puhu mitään nesteytyksestä, eikä semmoisesta. Sitten on olemassa Muistiliiton pitkä 19-sivuinen hoitotahto, jossa kysytään, että haluatko yhden hengen huoneen ja miten suhtaudutaan juhlapyhiin ja mistä musiikista pidät. Ja siinä myöskin voi määritellä erilaisia tilanteita, missä toivoo jotenkin tehtävän, mutta se edellyttää sitä miettimistä, että mitä sitten tällä hetkellä terveenä toivoisin.
Aika harva on muuten tehnyt tämän hoitotahdon.
5% oli vuonna 2017 ihmisistä Suomessa tehnyt. En tiedä, onko lisääntynyt nyt, kun siitä on puhuttu enemmän. Ja toinen on edunvalvonnan valtuutus vaan, että jos nyt vaikka 50-vuotiaana saa aivoinfarktin eikä pysty enää pankkiin menemään eikä tietokonetta käsittelemään, niin silloin ihminen on, tai siis läheiset on täysin jumissa, koska ei saa ihmisen vuokraa maksettua ilman edunvalvonnan valtuutusta, joka on Väestöliitosta saatava ohjeistus.
Ja itse ajattelen, että tietysti niin kuin nuorempana ja sitten erityisesti tuolla, sit kun sairastetaan, niin se näkyy jotenkin, että se on niin kuin, että semmoisia maagisia ajatuksia liitetään siihen näistä asioista puhumiseen, että ikään kuin sitten se olisi jotenkin konkreettisempi tai realistisempi tai läheisempi se kuolema.
Ja kun manaisi esiin.
Niin manaisi sitä esiin, että nämä on just varmaan semmoisia niin kuin vähän semmoisen niin kansanperinteeseen, semmoisen taikauskoon liittyviä asioita.
Karhua ei kannata mainita.
Niin edelleen niin kuin tavallaan, mitkä vaikuttaa aika syvästi. Ja sitten just, että siellä paljon puhutaan sitten niin kuin vaikka puolisoiden välillä, että toinen tietää pian kuolevansa ja haluaisi ymmärrettävästi hoitaa niin kuin sähköpostit ja pankkia. Asiat ja testamentit. Ja sitten toinen sanoi, että älä nyt, ei nyt näistä vielä, että älä nyt tommosia ja höpö, ja kyllähän sä tuut jo niin kuin tästä vielä. Niin se on, että just tällaisella sitten ehkäistäisi sitä, että ne olisi niin kuin suurin piirtein ainakin se pohja olisi siellä luotuna, niin sitten se ei tuntuisi semmoiselta, että nyt tällä niin kuin vaikutetaan lääketieteellisesti ennusteeseen näillä keskusteluilla, mutta että se kuvastaa sitä just hankaluutta siihen.
Mutta onkohan yksi syy siihen, että miksi ihmiset tekee niin vähän näitä hoitotahtoja se, että on sellainen pelko, että entä jos se mieli muuttuukin sitten tosipaikan tullen? Että näin terveenä voi ajatella, että joo, mä en halua sitten sitä ja tätä ja en halua mitään ylläpidettävän väkisin. Mutta sitten kun onkin se...
Ei se ole niin päin pätevä se hoitotahto, että jos mä oon kirjoittanut joskus hoitotahtoon noin ja sitten pystyn ilmaisemaan itseeni ja sairastuttua, niin haluankin enemmän hoitoja, niin ei kukaan tule sen hoitotahdon kanssa mun nenän eteen sanomaan, että mutko sä silloin sanoit niin. Että se on kyllä niin kuin toisinpäin, että se on siinä mielessä ehkä helpottavaa, että jos ihminen lähestyy kuolemaan semmoisessa tilanteessa, että hän ei pysty itsensä ilmaisemaan, eikä asioista ole koskaan lähimmäisten kanssa puhuttu. Ja omaiset ei kerta kaikkiaan tiedä, mitä tekisi. Ja sitten saattaa olla, että pojat on sitä mieltä, että tehdään näin, ja tyttäret on sitä mieltä, että ei tehdä. Tai päinvastoin, niin silloin, jos on joku osviitta siitä aikaisemmasta omasta toivomuksesta, niin se helpottaa sitä päätöksentekoa, koska se tehdään yhteisymmärryksessä lääkärin kanssa lääketieteellisin perustein ja kuitenkin yhteisymmärryksessä.
Tarkoitinkin siis juuri tilannetta, kanssa. Että ei pysty enää ilmaisemaan itseänsä, mutta kuitenkin on vielä...
Täysissä järjissään. Niin. Aika harvinainen tilanne.
Okei. Lääkärinä varmasti tiedät tämän paremmin. Mä sain mielenkiintoisen ja kivan kirjan eräältä kuuntelijalta, joka käyttää nimimerkkiä Mummeli75+. Ja hän kirjoitti mulle, että kuolemasta pitää hänen mielestään puhua ja mieluiten ilman uskonnollisuutta ja ilman kiertoilmaisuja. Hän kirjoittaa näin. Olen vuosikausien aikana lukenut eteen tullutta kirjallisuutta aiheesta, etupäässä kylläkin kuolemanrajakokemuksia, muun muassa Eben Aleksanderia ja Pim van Lommelia. On tullut vakaumus siitä, että tietoisuus ei ole sidottu aivoihin. Tietää ei voi. Sielusta ei ole muuta todistetta kuin sen yhtäkkinen poissaolo. Näin on Bruce Springsteen sanonut oltuaan ystävänsä kuolivuoteen vierellä. Olen tehnyt hoitotestamentin sen varalle, että joudun kyvyttömäksi kommunikoimaan. Elvytyskielto, ei elämää pidentäviä toimenpiteitä, vain riittävä kipulääkitys. Olen myös suunnitellut hautajaiset paperille. Kyselin tietoja hautaustoimistolta mahdollisimman ekologisista vaihtoehdoista. En toivo prameita kukkalaitteita, vaan olen sanonut lapsilleni, että jos jää rahaa, niin menkää syömään hyvä päivällinen viininkera. En suoranaisesti pelkää kuolemaa, mutta kärsimystä pelkään. Kannatan eutanasiaa. PS, meitä kiinnostaa kuolema, mitä sen jälkeen? Kumma, ettei syntymä niinkään. Mitä oli ennen? Tulemmeko tyhjästä? Terveisin mummeli 75+. Kiitoksia hänelle kirjasta. Musta tässä oli aika hieno esimerkki siitä, että hän oli todella käynyt asiat selkeästi läpi, suunnitellut hautajaisensa. Hänen lapsensa tietävät, mitä hän haluaa.
Hyvin toimittu.
Kyllä. Ja tämä oli myös kiinnostavaa, että me puhutaan paljon kuolemasta, että mitä tapahtuu, ja mutta ei niinkään, että mistä me tosiaan on tultu. Palaammeko kuoleman jälkeen samaan tilaan kuin missä olimme?
Munasolu.
Niin. Niin, ja tässä varmaan just korostuu se, että tietysti omakin otos on aika vääristynyt siitä, että miten niin kuin ongelmallista tai kipeätä tai vaikeaa nämä asiat on. Ja sitten toisille ne ei ole ollenkaan tavallaan. Aivan. Ja sitten, että se on niin luontevaa ja jotenkin semmoinen niin kuin turvallisuuttakin tuova asia nostaa sitä esiin, että just juttelin yhden herrasmiehen kanssa, joka ja hänelläkin itse asiassa oli ollut semmoinen vähän niin kuin oma niin kuin kuoleman rajakokemus, ja hän oli saanut siitä semmoista rauhaa, omakohtaisuutta, ja sitten hän vähän niin kuin suhtautui siihen niin kuin lähestyvään, niin kuin, tai vuosien päästä lähestyvään kuolemaan silleen, että onpas kiinnostavaa, että mennään katsomaan, että mitä sieltä löytyy, niin että tällaistakin tavallaan tietysti myös on, että se ei ole kaikille semmoinen niin kuin kamala ja vaiettu ja hankala asia.
Mm, kyllä.
Kirjailija Anne Fridiltä kysyttiin 90-luvulla, kun hän oli yli 90-vuotias, että pelkäättekö kuolemaa, niin hän sanoi, että en, minä olen utelias. Minä olen aina halunnut tietää, miksi englantilaiset juovat teetä maidon kanssa ja miksi venäläiset teittävät teetä samovaarissa. Minä haluan tietää, mitä on jälkeenpäin.
Mm. Kyllä. Surututkija Mari Pulkkinen on sanonut erässä haastattelussa, että häntä korpeaa tämä vallalla oleva selviytymiseetos. Kaikella pitäisi olla aina joku tavoite ja ihmisen pitäisi aina pyrkiä eteenpäin ja tähyillä siihen tulevaan. Mutta että ihmisen pitäisi saada myös tarttua menneeseen. Ja kun ajatellaan esimerkiksi sitä omaa kuolemaa ja mitä siitä haluaa puhua, niin silloinhan tulee nimenomaan käsitelleeksi sitä mennyttä, että siihen pitäisi olla mahdollisuus. Eli kun tässä nyt puhuttiin, että mitä pitäisi kuolemasta puhua, niin onko se itse asiassa puhumista elämästä, käydä läpi jotakin menneitä asioita?
Ennen kaikkea mä ajattelen, että se tavallaan niin kuin hyväksyntä niin kuin kaikissa elämän niin kuin vaikeissa asioissa on se oikeasti sitä autonomiaa tuova asia, että masetun taloksi tässä, missä mä oon näin tämän toimintakyvyn tai tämän sairauden tai näiden ajatusten kanssa, ja mulla on oikeus ja vapaus suhtautua tähän niin kuin mä haluan, ja siitä tulee semmoinen niin kuin aito niin kuin ei illuusion hallinnasta, vaan semmoinen vapaus valita, semmoinen rauha suhtautumiseen, niin mä ajattelen, että siinä on kyse just siitä.
Mm.
Varmaan se eletty elämä vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, että miten siihen sen päättymiseen suhtautuu. Ja niin kuin muistan saattohoitoajoilta, niin kyllä aika usein jouduttiin työntekijöiden kanssa pohtimaan sitä, miten suhtaudutaan tämmöisiin tekemättömiin ja elämättömiin asioihin, että joillain ihmisillä oli tosi vaikea saada kivut hallintaan lääkityksellä sen takia, että sieltä paljastui se, että ei ollut 20 vuoteen enää ollut väleissä jonkun läheisen perheenjäsenen kanssa ja se painoi, että kaikki ruumiilliset oireet ei ole välttämättä aina jonkun ruumillisen syyn aiheuttamia, vaan siellä saattaa todella olla semmoinen iso vaikea asia, josta on hyvin vaikea puhua, jota on ennen kaikkea kauhean vaikea käydä selvittelemään. Sitten siinä tapahtuu usein niin, että sitten soitettiin ympäri Suomea ja otettiin kiinni niitä ihmisiä, jotka tuli sitten käymään. Niin sitten yhtäkkiä ihminen, joka oli valitellut pitkään sitä, että kun ei onnistu kuolema tulemaan, täytyy tässä vankitua, niin sitten vaan risti kätensä ja kuoli. Sai rauhan.
Niinpä, kyllä. Että se on, mä ajattelen, että kuolema on kehitystehtävä myös sitten se, että mä katson, elämää taaksepäin ja mä niin kuin hyväksyn sen, mitä kaikkine niin puolineen ja asioineen ja niin kuin mitä siinä oli ja siitä sitten joko semmoinen eheytyminen tai epätoivo ja hankaluus sitten niin kuin tavallaan luopua siitä, että jos siellä on valtavasti asioita, jotka on käsittelemättä tai kesken tai semmoinen katkeruus, vaan sitten tietysti ne se niin kuin täytyy käsitellä ja sitten voi ehkä hyväksyä sen ja että tämä oli tällainen mun elämä ja tämä oli kannattavaa.
Hyväksyn, mutta vähän pitkin hampain.
Sekin.
Kuinka paljon, Miranda Koskinen, sitten sulla on kokemusta sellaisesta, kun olet vakavasti sairaiden ihmisten loppuvaiheessa heidän tukenaan, että ei viimeisenkään asti halua hyväksyä sitä lähestyvää kuolemaa?
Niin sekin just se vaatimus, että mitä se tarkoittaa,
niin,
että se hyväksyntä,
se niin.
Millä tavalla, että useinhan se, että mä en halua luopua tästä elämästä, että niin. Se on musta useimmilla se, että elämä on ihanaa ja hyvää ja sitä on saanut elää pitkään, että miksi mä haluaisin lähteä, mutta niin, että ehkä ennemminkin sellainen on siinä, mutta että kyllä sitä ehkä, ja sitten tuolla ennen kuin siirrytään palliatiiviseen saattohoitoon, niin enemmän se on ehkä sitä keskustelua, että miten mä voisin elää, vaikka mä tiedän joskus kuolevan ja todennäköisemmin nyt niin kuin aiemmin kuin myöhemmin ja siihen asiaan, että vaikka tähän sairauteen tai sen uusimiseen, niin se on se, mistä ennen kaikkea puhutaan, että jotenkin, että musta tuntuu, että tälle yhteiskunnalle tai tälle ajalle on myös tyypillistä semmoinen niin kuin huomio pois elämästä, että mietitään, että miten voisi välttää sen kuoleman ja sitten, että kyllä se tulee odottamattakin sitten jossain kohti, mutta että mä nimenomaan myös ajattelen, että puhe, että tavallaan puhe kuolemasta pitäisi olla sellaista, että se mahdollistaa sen elämän, että muutenhan se on aika niin kuin, se vie aikaa.
Aivan.
On hirveän epäoikeudenmukaisia kuolemia. Totta kai kyllä. Nyt kun on sotia ja kaikkea, niin ihan nuoret terveet ihmiset kyllä. Joutuu kuolemaan.
Kyllä.
Ja sitten meilläkin, niin esimerkiksi syöpäsairauksia tulee, vaikka ne on harvinaisempia, niin tulee kuitenkin ihmisille, joiden elämä on kaikilla mahdollisilla tavoilla kesken.
Kyllä.
Ja se on äärimmäisen epäoikeudenmukaista niin. Ja se on kuitenkin semmoista, jolle me ei mitä voida.
Niin.
Et sen asian ei semmoista voi edes hyväksyä. Mun mielestä se on tekopyhää sanoa, että hyväksyy semmoiset vääryydet tässä maailmassa.
Niinpä. Mä ajattelen, että varmaan just, että yksilötasolla se epäoikeudenmukaisuuden tunne on aina oikeutettu ja totta. Mutta että se tosiaan, että täällä ei kukaan oikeutta millään tavalla jaa jollekin tai joku taho, joka sanoisi, että mikä on oikein tai väärin tai näin. Että se on vaan niin kuin se on tätä elämää ja kuolema on musta myös äärimmäisen tasa-arvostava sitten kaikille. Että se kaikkia koittaa.
Joo, tiettyyn ikään eläminen ei ole semmoinen oikeus, joka tulee, kun maksaa hyvin veronsa.
Ei. Se on tuuria.
Joo, tuossa alussa vähän todettiinkin siitä, että kuolema meillä siivottu ikään kuin pois näkyvistä. Se tapahtuu useimmiten laitoksessa niin, että me emme näe, mitä siellä tapahtuu, joten on aika selvää, että ihmisellä liittyy myös pelkoja asiaan. Elina Grönlund, joka on erikoistunut saattohoitoon, niin hän on tutkinut sitä, että mitä kuolemassa pelätään, niin aika konkreettisia asioita ihmisillä on mielessä, eli tekeekö se kipeää, miten minun ruumistani kohdellaan, miten lähiomaiset suhtautuvat, miten he selviävät, kun minua ei enää ole, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja tällaisiin pelkoihin tieto rauhoittaa. No sitähän tuohon nyt ei voi saada mitään tietoa, että mitä kolme oikein tapahtuu, mutta se, että mitä siellä sairaalassa tapahtuu, että tulet saamaan riittävästi kipulääkkeitä, ruumistasi kohdellaan arvokkaasti ja läheisesi kyllä selviävät ja sinua ei unohdeta. Eli tämmöinen niin kuin katoavaisuus, sen ymmärtäminen, niin se kauhistuttaa ihmisiä.
Avuttomuus
näin,
myös.
Niin, näin Elina Grönlund on sanonut. Ja sitten mä juttelin myös erään ihmisen kanssa, joka on valmistunut kuolin doulaksi. Se on tällainen uusi palvelumuoto, että voi hankkia sitten, joko omainen voi hankkia läheiselleen tai sitten sairastava itse voi hankkia itselleen tällaisen avun, joka voi sitten hoitaa erilaisia käytännön asioita tai taulahen keskusteluapuna. Niin hän sanoi, että joskus itse asiassa pitää hoitaa niitä omaisia, että kuoleva itse ei enää puhu. Mutta omaiset ovat hätää kärsimässä, että mitä tässä on odotettavissa, kuolema lähestyy. Ja sairaalassa sanotaan, että nyt on aika vähissä, mutta ihmiset ei saa tietoa, että mitä nyt, tämä ei enää syöttää, eikä häntä syötetä. Ja hoitajilla ei ole aikaa siellä istua vieressä ja kertoa niistä asioista, että sellaisen sitten saatetaan tarvita tämmöistä kuolindoulan apua.
Hoitajillakin pitäisi olla aikaa
niin.
Ja lääkäreilläkin pitäisi olla aikaa ja myös uskallusta käydä läpi. Olen itse käynyt niitä keskusteluja paljon saattohoitokodissa läpi juuri tämä, miten tulen kuolemaan. Ja niistä on aika hyvin keskimääräistä tietoa eri taudeissa olemassa, mutta on eri asia sitten, että miten tarkkaan niitä kannattaa kuvailla niitä asioita, mitä kaikkea voi tulla. Eihän me tiedetä, mitä loppujen lopuksi tulee. Mutta ainakin se tiedetään, että nykyään on olemassa hyviä lääkkeitä ja hyviä hoitokeinoja kaikkien vaikeasti sairaan ihmisten oireiden hoitamiseen. Ja siihen on taitoa myöskin. Palliatiivinen hoito on toisaalta tätä tukemista kuoleman edessä ja kuoleman johtaman vaikean taudin kanssa. Mutta se on myöskin taitoa nimenomaan. Siinä tämä hallinta on ihan oikea sana. Hallitaan hengenahdistusta, hallitaan ummitusta, hallitaan yskää, hallitaan kutinaa, hallitaan kipua. Niin, että niitä täytyy kärsiä mahdollisimman vähän ja siihen on keinot olemassa ja siihen on koulutus olemassa. Et se pitää vaan jotenkin uskottavasti selittää, että todellakin näin voidaan tehdä.
Ja mä ajattelen, että se on taas yksi esimerkki siitä, että miten niin kuin ammatillisoitunut sitten tämä kuolemankin kenttä alkaa olla. Että nyt taas joku uusi ammattilainen, jonka niin kuin, kannettavaksi annetaan sitten kohtaaminen ja vuorovaikutus ja jotenkin semmoinen turvallisuuden tunteen luominen ja myös esimerkki siitä, että miten niin kuin terveysbisnes ujuttaa lonkeroitaan myös sitten tänne alueelle, että mitä se herättää läheisissä, että onko sitten hyvä tai huono läheinen, jos ei tällaista kuoleman doulaa hanki omalle rakkaalleen tai jotain muuta, että jos vielä sitten joutuu siitä ison summan maksamaankin, että mä ajattelen, että siinä on, ja se on sitten tavallaan siinä ulkoistetaan sitten muilta ammattilaisilta, että vuorovaikutus ja se turvallisuuden tunteen luominen ja kohtaaminen, se kuuluu kaikille, se ei vie yhtään sen enempää aikaa kuin huonokaan vuorovaikutus tai kohtaamattomuus.
Että, kyllä se kuuluu myös läheisille.
Niin, ihan läheisille myöskin, että sen ymmärtää erinäköisistä syistä, että miksi sitä halutaan ulkoistaa, mutta mä ajattelen, että se on sitten taas lisää niin kuin tavallaan tekosyitä siihen väliin ja vielä tuohon niin kuin kuoleman pelkoasiaan, niin mä ajattelen, että se kuoleman pelko on usein semmoinen aika yleinen käsite, joka kattaa sisälleen niin kuin osin joo pelkoja, mutta et kaikkia muitakin tunteita tai ajatuksia, että monella vähän niin kuin ehkä surua tai pohdintaa siitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu tai että miten mä nyt kerron tästä mun läheisille, että hyvin harvalla itse asiassa on sitten ihan konkreettista semmoista, että pelkäisi tosi vaikka just kipua tai niin kuin hengenahdistusta tai että mitä sen jälkeen, että usein sieltä löytyy aika semmoinen konkreettinen asia, jolla ei ole ehkä mitään tekemistä sen itse kuoleman pelon kanssa, koska se on usein niin kuin jotain siihen elämään liittyvää, niin kuin parisuhteeseen tai johonkin muuhun liittyvää asiaa. Et sen takia sitä on usein hyvä vähän niin kuin penkoa, että se kuolema on niin kuin, tavallaan pelko on semmoinen vaan niin kuin kattokäsite, joka kätkee sisälleen niin kuin aika lähes mitä tahansa.
Se, mitä sanoit tästä pelosta, niin se on ihan totta. Mulla on ollut useitakin omanikäisiäni ja iäkkäämpiä ystäviä, jotka on hyvin laajan ystäväpiirin, tuttavapiirin omaavia terveinä päivinään ja joita kutsutaan joka paikkaan, joilla on paljon sitä sosiaalista kanssakäymistä. Ja sitten sinä päivänä, kun tämmöinen henkilö joutuu hoitokotiin, niin kaikki häviää. Kerran voi joku käydä ja sitten kun he tavallaan katsoo siellä maailmassa eristetyssä laitoksessa, johon joukko ihmisiä on eristetty muusta elämästä tiettyjen sääntöjen niin kuin sairaalapäiväjärjestyksen mukaiseen rutiiniin, niin se on niin kauhistuttava näkö tavalliselle ihmiselle, joka tulee tuolta hyvin menee TikTok-maailmasta, että se ei tule enää toista kertaa. Ja se tarkoittaa sitä, että ainoa ihminen, joka huoneessa käy vuorokauden aikana, on se, joka tulee pistämään sormesta sen verensokerin ja pistämään insuliinit. Ja sitä on mun mielestä syytä pelätä. Mä oon tuleva kokemusasiantuntija, ei mulla tässä enää hirveästi ole aikaa siihen, jolloin joutuu tavallaan jotain ratkaisuja juuri tähän kysymykseen tekemään.
Mitä sä oot miettinyt siitä? Sä oot nyt 77-vuotias kohta.
Niin. Mä oon miettinyt, että kun tässä nyt geneettisesti perustellen, oman vanhempien ikä ja oma terveydentila perustellen, on ehkä 5-10 vuotta ikää. Niin nyt pitää huolta siitä, että joka päivä tietää elämänsä ja tietää niin kuin olla tyytyväinen esimerkiksi semmoisesta aiheesta, että kun kaihit leikattiin muutama kuukausi sitten, niin nyt saamari soikoon näen joka ikisen oksan 200 metrin päässä olevasta puusta. Ja sitten kaadan itselleni lasin valkuviin ja ajattelin, että näitä ei nyt lasketa tässä vaiheessa enää hirveästi, kun tähän asti on räknätty niin hirveästi niitä rajoja, että onko meneekö nyt yli vai ali vai jonnekin. Ja jos ei enää murtuman jälkeen harmonikkaa pysty soittamaan, niin sitten kuunnellaan toisten soittamaan. Et se,
joka päivä semmoista jotain mielihyvää. Jo.
Antaa ihmisen itselleen pieniä lahjoja, jotka voi tosiaan olla pieniä, mutta se on se, muutenhan tämä olisi aika sietämätöntä.
Niin kuin
odotella sitä, että mun toimintakyky huononee, milloin polvi, milloin olkapää, milloin kyynärpää ja milloin pää.
Ja mietin vielä tuossa sitä, että ei niin kuin kuolin doula tai muuta, että ei voi niin kuin yhteisöä korvata yksilöt tai niin kuin perheitä korvata ammattilainen. Että se on jotenkin tälle ajalle myös tyypillistä, että kun se on niin muuttunut siitä kyläyhteisökulttuurista siihen, että itse on itsensä herra ja Jumala ja valtakunta, niin siinä on aika sit yksin, että jos aikaisemmin se oli niin kuin häpeällistä tai kummallista, että kuolisi yksin, vaan että pikemminkin läheiset oli siinä ympärillä ja valvottiin ja tuettiin ja varmistettiin, ettei sitten tullut kummittelemaan tai muuta, mutta tänä päivänä se on niin kuin, että kuolee vähän niin kuin tietoisestikin kuolee itseltään salaa ja muiltakin salaa ja joskus myös siksi, että ei ole ketään, kuka olisi niin kuin siinä tai just sitten, jos on jossain palvelutalossa tai muuta, että se on aika hurjaa ja sitten me yritetään ratkaista sitä tällaisin niin kuin erinäisin keinoin.
Miten sä, Miranda Koskinen, toivoisit, että kuolemasta puhuttaisiin tai että miten tätä meidän kuoleman kulttuuria niin pitäisi muuttaa? Sä tuossa aikaisemmin oot puhunut just siitä, että kuolemasta on tullut ikään kuin sellainen tragedia tai ongelma, joka pitäisi ratkaista ja sitä yritetään ratkaista sillä, että on tämmöistä terveysuskontoa ja näin suoritat kuolemankin oikein tyyppistä mediassakin, niin miten sä haluaisit muuttaa tätä?
Niin, ja toivon kysymys on varmaan just kuvastaa tätä kulttuuria, että löytyisi joku niin, hyvin vaikeaseen, hyvin kompleksiseen niin kuin sellaiseen teemaan, mihin filosofitkaan ei kukaan koskaan ole voinut mitään sen kummempaa sanoa, eikä kellään meistä kokemusta. Että
kolme vinkkiä.
Niin, kolme vinkkiä, näin muutetaan. Mutta että ehkä se jotenkin se sellainen niin kuin ongelma, keskeisyyden pohtiminen ja jotenkin jos mä ajattelen myös sitä mediaa, että se on vähän niin kuin vertaistukiryhmässä, että se huomio ja puheenvuoro annetaan ihmiselle, joka on vaikka hyvin siinä kriisinsä alussa ja vihainen ja ahdistunut ja jotenkin epätoivoinen, että hän saa sen puheenvuoron, niin siellä on monta muutakin tarinaa ja stooria, että se semmoinen niin kuin normalisointi ja moniäänisyys siinä, että täällä niin kuin myös edelleen suhtaudutaan aika monella eri tavalla, että tälle ajalle on just ehkä tyypillistä sitten se semmoinen, että minun kuolemani ja vaaditaan ja oikeutus ja se sellainen saa tilaa, että sitten vähän se semmoinen suhteellisuuden tai laaja-alaisuus siinä, että miten paljon vaikka hoidoista täytyy täällä maksaa suhteessa vaikka Italiaan tai Espanjaan tai johonkin muuhun ja mitä kaikkea tehdään. Ja sitten se semmoinen, että kun yksilöt kokee sen niin epäoikeudenmukaisena, mutta tosiaan epäoikeudenmukaistahan se ei tavallaan ole sitten isossa mittakaavassa, että yksilön kohdalla se on aina tragedia, mutta ei sit muuten, että ehkä se semmoinen moniäänisyys ja laaja-alaisuus ja sitten tässä tulee 150 eri asiaa, mutta et jotenkin se, että huomio tosiaan olisi siinä elämässä eikä sen kuoleman välttelyssä, niin kuin se tavallaan tuntuu tällä hetkellä olevan, että miten kaikin keinoin mä pääsisin sujahtamaan siitä, että se ei koskisi mua. Vaan se semmoinen, niin kuin, että viisaat on sanonut, että kaikki on tässä ja nyt läsnäolossa ja se on tälle ajalle aika vaikeaa ja siinä on se turva ja rauha. Ei siinä oletuksessa tai että ihminen saisi jonkun varmuuden, että vasta 10 tai vasta 20 vuoden päästä sitten niin kuin.
Eli aivan oikein siis Anneli Vainio on tämän pähkäillyt, että mieluummin lasi viiniä päivässä kuin niin. Siinä, että murehtisit, että koska nyt menee
loukka. Mä olen aloittanut aikaisin 10-vuotiaana, joten pähkäillyt.
Tässä on vähän tämmöistä niin kuin kaksi koulukuntaa, että joidenkin mielestä niin tämmöinen memento mori, eli mieti kuolemaasi vaikka minuutti päivässä, kuolemameditaatio, niin se
kellosta
tuo,
katsoi.
Niin, että se tuo sitten ikään kuin arvokkuutta niihin päiviin, kun todella tajuaa nyt, että nyt on elämän aika. Ja toisten mielestä taas sitten niin nimenomaan ei kannattaisi mitä miettiä sitä asiaa, kun sille ei kuitenkaan mitään voi. Sä et voi tietää, koska se tulee, nyt vaan keskitytään elämään, älä koskaan uhraa aikaasi kuoleman miettimiseen. Mm. Mitä te sanotte näistä kahdesta koulukunnasta?
Musta varmaan ääripäät ei ole koskaan oikein hyviä, vaan se totuus löytyy sieltä jostain niin kuin keskeltä. Että jos koko ajan ajattelisi kuolemaa, niin silloin voisi olla aika lailla niin kuin hyvin ahdistunut itsemurhan partaallakin. Tai että ei pääse siihen, on hyvin vaikea silloin keskittyä elämään ja jotenkin lisätä sitä semmoista turvallisuuden tunnetta, että jos jo koko ajan sitä itselleen muistuttaisi. Että iso kysymys, että viekö vai antaako se merkityksen. Ja versus sitten se, että ei koskaan mieti, niin sitten tulee se illuusio ja sitten kun se pomppaama poksahtaa, niin se on niin kuin valtava tragedia ja kriisi. Että varmaan sillä tavalla itse ajattelisin, että miettii sitä kuolemaa sillä tavalla, että voi sitten, jos sitten kun niin kuin on viimeinen hetki, niin todeta, että oli tämän arvosta ja hyvä. Niin kuin, että nyt on aika tavallaan, niin kuin, että tulisin uudestaan ja tekisin kaiken samalla tavalla. Niin sillä tavalla ehkä kuolema on hyvä miettiä, ottaa se olalle. Ja jos on niin kuin välillä jää kiinni johonkin semmoisiin triviaaleihin asioihin tai että uskallanko, voinko tai jotenkin, että olen aina miellyttänyt muita. Olisiko niin kuin tässä jotain, mitä voisin niin kuin harjoitella, niin sitten kun ottaa sen kuoleman siihen olkapäälle, että hetkinen, että elämä ei ole ikuista. Että niin kuin semmoinen niin kuin motivaatio. Ja tietysti ihmiset on onnekkaita, jotka voi tehdä tätä ennen kuin se on pakko, että silloin kun on sitten hätätilassa, niin se on vähän vaikeampaa sitten ottaa se semmoiseksi niin kuin motivoivaksi tekijäksi, ja sitä usein tänä päivänä ehkä vaaditaankin, mutta joo, että kyllä mä sanoisin, että se kultainen keskitie löytyy siitä jostain, että kaikki tavallaan, koska se on vaan puhetta, niin se, että se puhe mahdollistaisi sen elämän.
Aivan, mutta kuitenkin niin kun tulkitsin varmaan näin, että ihmisen on kuitenkin parempi olla ikään kuin tietoinen siitä kuolevaisuudestaan kuin kieltää sen.
Niin ja sitten toisaalta, että jos se kieltääkin, niin että jos se mahdollistaa ihmiselle elämän eikä nyt ole niin super patologista, niin mikä siinä? Että sekin on jotenkin musta kaikki tavallaan kuolevan äärellä olevat asiat on niin patologisoitu ja medikalisoitu, että et voi torjuntakin joillekin sopia.
Onneksi voi tehdä monella tavalla. Tässä pitää sanoa, että kiitos lääketieteen kuitenkin, niin eliniän ennuste on munkin aikuisikänä kasvanut monta kymmentä vuotta sekä miehillä että naisilla. Ja nyt kun me puhutaan tästä kuolemasta, niin tosiaan niin kun enimmäkseen kuitenkin kuollaan hyvin iäkkäinä. Ja onko tässä semmoinen käyrä nyt menossa, jossa lähestytään sitä rajaa, jolloin sitä elinikää ei enää voi pidentää. Ja silloin jotkut aina sanoo, että joo, vähän aikaa kuluu, niin ihminen voi elää 125-vuotiaaksi, mutta mitä me tehdään näillä 90-vuotiaaksi?
Niin, ja mikä riittää sitten, niin että me lähdetään manipuloimaan sitä, niin sitä toisiko vielä 5 vuotta niin. Ja vielä 5 vuotta.
Kuitenkin monet ihmiset elää niin kuin suhteellisen tyydyttävää, tervettä elävää paljon pitempään kuin mitä meidän vanhemmat esimerkiksi on elänyt.
Niin ehkä sitten semmoisenkin miettiminen, että mitä meistä jää, että jos ajattelee, että kuolemaa kannattaa jonkin verran niin kuin sen tiedostaa, niin että millaisen energian ja jäljen me jätämme yhteen henkilöön tänään tai monen henkilöön.
Muistan.
Kiitoksia Anneli Vainio ja Miranda Koskinen. Ja kuuntelijoille vinkiksi, että jos tämä aihe kiinnostaa, niin Areenassa on vielä kuunneltavissa kuoleman läheiset -dokumentti. Mitä tiedämme kuolemasta ja siitä, mitä meitä kaikkia jossain vaiheessa odottaa ja voiko kuolemaan valmistautua. Tämä dokumentti on siellä kuunneltavissa. Minun nimeni on Sari Valto ja me tapaamme jälleen ensi tiistaina.